assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturidan. Majburiy ijro byurosiga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan farg'onalik ayol qutqarib qolindi.
Tomam u yo'ldan kelgunimgacha eshigimni buzib kirib, bor narsalarimni qamazga yuklab, olib chiqib tashlashayotgan ekan.
Ketsak ish yo'q. Bekobodda oylab maosh olmagan ishchilar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilmoqda. COVID-19 infeksiyadan so'ng to'liq sog'aymaganlar 10% ga yaqin. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonga olib kelingan Pfizer BioNTech vaksinasi bilan birinchi galda shifokorlar va keksalar emlanadi. Bu vaqtda sanitar-epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Botirjon Qurbonov Daryo nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. 18 yanvar kuni O'zbekiston AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkatlari ishlab chiqargan Comirnaty vaksinasining 100 ming dozasiga buyurtma berilgani xabar qilingandi. Botirjon Qurbonov bu doza 50 mingta odamni 2 martadan emlashga yetishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida Pfizer BioNTech vaksinasini 70 daraja sovuqda saqlash imkonini beradigan muzlatgichlar hozirlab qo'yilgan. Vaksinatsiya qachon boshlanishi hozircha aniq emas. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasining profilaktika choralarini ko'rish uchun to'xtatilgan 5-chi energiya blokida 20 yanvar kuni soat 11:42 da chang ko'mirli havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Bu vaqtda ma'lumot tarqatgan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, hodisa chog'ida 3 kishi olingan jarohat sababli vafot etgan, yana 3 kishi turli darajada kuyish tan jarohati olgan. Vafot etgan va jarohat olganlar 5-chi energiya blokida profilaktik ishlarni olib borayotgan xizmat ko'rsatish xodimlari bo'lgan, deyilgan xabarnomada. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'z xodimlari voqea joyida portlash oqibatlarini bartaraf etish ishlarini olib borayotgani, chaqnashning kelib chiqish sabablari bo'yicha surishtiruv ishlari boshlanganini bildirgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hakam Sherzod Qosimovni kelishilgan o'yinlardagi ishtiroki uchun 3 yil muddatga futboldan chetlatdi. Sherzod Qosimov Jahon futbol federatsiyasi FIFA va Osiyo futbol federatsiyasi OFK hakami hisoblanadi. UEFA bayonotida qayd etilishicha, futbol o'yinlarida uchrashuvga yoki uning natijasiga ta'sir o'tkazish maqsadida kelishuvlarda qatnashgan futbol hakamlarini aniqlash bo'yicha amaliy ishlar davom etmoqda. Mana shu harakat doirasida 19 yanvarda UEFA etika qo'mitasining navbatdagi yig'ilishida Sherzod Qosimov bo'yicha aniqlangan holatlar ko'rib chiqilgan. Toshkentda poyezd vagoni ustiga chiqib selfi qilmoqchi bo'lgan 18 yoshli yigit tok urishi oqibatida kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati 19 yanvar kuni xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, voqea 15 yanvar kuni sodir bo'lgan. Yigit Sergeli bekatidagi 3-chi yo'lning 8-chi kilometr birinchi to'sig'ida turgan vagon ustiga chiqqanda uni 27 ming voltli tok urgan. Yigit mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi bo'lgan. Qarshi shahar hokimining qaroriga asosan kichik sanoat zonasi tashkil etilayotgan 10 gektar maydonda har xil turdagi 2874 tub daraxt ekskavator yordamida ildizi bilan qo'porilgan. Mazkur holat yuzasidan dalolatnoma tuzilgan. Bu haqda Davlat ekologiya qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Shu bilan birga ajratilgan 10 gektar yer maydonida tashkil etilayotgan kichik sanoat zonasi bo'yicha Davlat ekologiya qo'mitasining ekologik xulosasi olinmagani ham aniqlangan. Germaniyadagi Bild nashrining xabar berishicha, Bilfinger C shirkati mamlakatda Rossiyaning Shimoliy oqim 2 loyihasida ishtirok etishdan voz kechgan eng birinchi shirkat bo'ldi. Bild nashrining shirkat vakillari o'rtasidagi elektron yozishmaga tayanib xabar berishicha, Bilfinger C rahbariyati AQSh sanksiyalari ortidan mazkur loyihadagi ishtirokini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilgan. AQSh sanksiyalar qo'llanishi haqida bir hafta oldin ogohlantirgan edi. Avvalroq AQSh Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasida ishtirok etayotgan shirkatlarga sanksiya e'lon qilgan. Bungacha sanksiya tahdidi mavjudligi oqibatida loyiha ustidagi ish 1 yilga to'xtatib qo'yilgandi. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi rahbari Aleksey Navalniy Matroska teshini tergov hibsxonasidan murojaatnoma chiqardi. Rossiyalik muxolifatchi mazkur hibsxonaga kuni kecha yo'llangandi. Navalniyning murojaati uning Instagram'dagi sahifasida e'lon qilingan. Siyosatchi murojaatida o'z saqlanayotgan joyini tafsilay turib, yana bir marta Rossiyaga qaytganidan afsuslanayotganini ta'kidlagan. Men boshqacha yo'l tutolmagan bo'lardim, degan Navalniy Rossiyadagi qonunsizlik bilan murosa qilib yashash hamda korrupsiyaga botgan Putin va do'stlarining yuzsizlarcha yolg'onlarini tinglab jim turishdan bosh tortishini qo'shimcha qilgan. So'z oxirida Navalniy hokimiyatdagilar qo'rqadigan yagona kishilar qo'ldan kelgancha kurashadiganlar ekanini bildirgan. Siyosatchi ana shunday kishilarga qo'shilishga chaqirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
MIBga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan farg'onalik ayol qutqarib qolindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 15 yanvar kuni Farg'ona shahri Mashal mahallasi Farobi ko'chasi 9-uy 9-xonadonda sodir bo'lgan. Uy bekasi Fatima Usmonova Toshkentga davolanishga ketgan paytda MIB xodimlari kelib, uning uyiga eshikni buzib kirishgan va uydagi narsalarni ko'chaga chiqarib tashlagan. Voqeaga guvoh bo'lgan Usmonovaning qo'shnilari dastlab MIB xodimlarining uyga kirishiga to'sqinlik qilgan. Bu holat voqea joyida tasvirga olinib, ozodlikka yo'llangan videoda ham aks etgan.
Uyga egasi kelsin, oyog'i sinib ikki joydan, ikki martadan, uch martadan operatsiya bo'lib shu ahvolda bechora yuribdi, buni hozir yana ko'chaga irg'ityapsizlar.
Degasi yo'q, kirmaysizlar. U keladi, o'zi bo'shatib beradi.
Hozir u yo'qligida biz qo'ysak, biz qanaqa qo'shnimiz? O'zbekchilikka to'g'ri kelarmi shu?
Boshqa bir videoda Usmonovaning uyiga eshigini buzish jarayoni aks etgan. Tasvirlarda MIB va IB xodimlari Usmonova uyini buzib ichkariga kirgani ko'rinadi. Usmonovaning qo'shnilaridan biriga ko'ra, MIB xodimlari ularning qarshiligiga qaramasdan uy ichidagi narsalarni ko'chaga chiqarishni boshlagan. Toshkentdan voqea ustiga yetib kelgan Fatima Usmonovaning 19 yanvar kuni ozodlikka aytishicha, u norozilik sifatida ustiga benzin sepgan.
Men Toshkentda edim, menga telefon qilishdi, men aytdim, mana shunaqa teruzaman, doktorga keldim, Toshkentdaman dedi. Mani oyog'im ikki joydan sinib, operatsiyalar bo'lib temir qo'yishganda, men qo'ltiq tayoqda yurgan xotinman hozir. Desam, keyin ular kelib, kecha mana o'zi bilan gaplashdik, qo'yib berdi, deb turib, yolg'on pokazaniya berib turib, eshigimni uyimni buzib kirishadi. Men qo'shnilarim telefon qilish, men 12 da yo'lga chiqib keldim, ular 12 da kelganda. To'g'ri, u yo'ldan kelgunimga chiqib, eshigimni buzib kirib, bor narsalarimni kamazga yuklab, olib chiqib tashlashayotgan ekan. Kimaqo to'yganimdan benzinni olib ustimdan quyib yubordi. Alaga qo'shnilarim ushlab qolmaganda qo'limda gugutim bordi. Nima qo'shnim olib qo'ydi gugutni qo'limda.
Fatima Usmonovaga ko'ra, u 2013 yil 19-dekabrida hozir yashayotgan uyini sotib olish uchun Farg'onadagi Turan bankdan 80 million so'm qarz olgan. Ipoteka haqidagi shartnomada qayd etilishicha, Usmonovaga 80 million so'm 18% ustama bilan 10 yil muddatga berilgan. Va garov sifatida sotib olingan uyning o'zi qo'yilgan.
Men bu uyni Rasulova Sevaradan 23 ming dollarga olganman. U qiz menga keyin nomimga o'tkazib bergan bu uyni bankdan borib, pulni uy menga o'tgan, nimada, noyabr oyida. Kredit asosida menga o'tib ketadi. 19-yil yili bo'ladi, men yanvar-fevral to'layman, mart, aprel o'sha 5 oy to'lolmay qolaman kreditimni. U paytda ishsiz edim men. Ishsizligim sababli to'lolmaganman. Bankka holatimni tushuntirganman. Demak, meni holatimga kirib ko'ringlar. Mayli, pensiyaga bo'lsa ham o'tkazib yuboringlar, men pensiyasini bilib to'lab yuboraman. Desam, hech qanaqasiga unashmasdan, kelishuv bitimi 17 yili bo'lgan. Bular kelishuv bitimini boshqatdan ko'tarib turib, sudda olib turib, meni xabarim yo'q, sud o'zlari anaqa sud o'tkazib turib, uyimni MIBga berib yuborishadi, sotgan, anaqa qo'yib yuborishadi. Uyimiz 10 yilga kreditga olingan, ipotechnik kredit. Hali muddatim bor edi, 23 yilda yopilish kerak edi. Muddati tugamagan uyda bu hozirgi uy. Men 85%dan ortiq pul to'ladim. Men 135 million pul to'lab qo'yganman. Men uyni ta'mini to'lab bo'lganman. U 33 million qarzim qolgan bo'lsa, 23 yilda yopiladigan qarzim u bankning foizi xolos edi, oyma-oy to'lanadigan.
Turan bankning Toshkentdagi bosh ofisi Fatima Usmonova uy bilan bog'liq savollarga bankning Farg'ona bo'limidan javob olishimizni aytishdi. Farg'onadagi Turan bankning ozodlik bog'langan xodimi Usmonova bilan bog'liq vaziyat sud qaroriga ko'ra qabul qilinganini aytish bilan cheklandi. Farg'ona shahar MIB boshqarmasi xodimi esa sud qarorini bajarish ularning vazifasi ekanini ta'kidladi. Usmonova Fatimaga 15 yanvar kuni yana 10 kun muhlat berildi. Shu muddat ichida u uyni bo'shatib qo'yish kerak. Sababi bu uy allaqachon auksionda boshqa odamga sotilgan. Biz uyni yangi egasiga olib berishimiz shart edi, o'zini tanishtirishni istamagan farg'onalik MIB xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bekobodda oylab maosh olmagan ishchilar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatidagi Bekobod yo'l industriya unitar korxonasi ishchilari 6 oydan buyon oyliklari berilmayotgani, ayrim ishchilar esa o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanayotganiga norozilik bildirmoqda. 100 dan ortiq ishchisiga ega bu shirkat beton qorishmalar va temir beton buyumlar ishlab chiqaradi. Korxona rahbariyati ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani va oylik to'lashga pul yo'qligidan ishchilarni oyliksiz ta'tilga chiqarishdan boshqa chorasi qolmaganini aytmoqda. Bekobod yo'l industriya unitar korxonasining qoliplash sexi mutaxassisi Abdujalil Qodirov 19 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana o'nlab hamkasbi o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganini aytar ekan, bitta ishidan korxonaning kamida 25 million so'm qarzi borligini aytadi. Ba'zilarda 45 million so'm yig'ilib qolgan. Shunga hozir besodirjaniya berib yuboryapti. Agregatlar to'xtab yotibdi. Mart oyida ishga tushadi degan shunday gap bor. Endi kutyapmiz. Ariq chetiga qo'yiladigan betonlarni chiqaramiz, lekin oilani boqishga pulimiz yo'q, deydi korxona ishchisi. Korxonaning yana 2 nafar ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanayotganini aytdi. Ozodlik ishchilar e'tirozi yuzasidan izoh olishin korxona rahbari Abduvali Rahmonovning uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni ko'targan odam Ozodlik savolini eshitishi bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. Bekobod yo'l industriya unitar korxonasi bosh hisobchisi Vohid Rahmonov xodimlarga oylik to'lashga pul yo'qligidan o'z rahbariyati ishchilarni maoshsiz ta'tilga chiqarib turishga majbur qolganini aytadi. Hozir modernizatsiya bo'layapti, shunga ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagan. Korxonaning ishchilarga beradigan qarzi esa yig'ilib qolyapti. Chiqarilgan mahsulotlar turib qolyapti. Sotilganidan ozgina yig'ib-yig'ib oylik qilib beryapmiz, lekin qarzdorlik juda ko'p. Shuning uchun ishchilardan o'z hisobidan ta'tilga chiqib turish so'raldi. Bu vaqtincha, dedi hisobchi. O'zbekiston mehnat qonunchiligiga ko'ra ish haqi saqlanmagan holatda ta'til xodimning o'z roziligi bilan amalga oshirilishi kerak. Mehnat kodeksining 157-moddasiga ko'ra, xodimga o'z hisobidan majburiy ta'til berish mumkin emas, bunga faqat o'z rozi bo'lmog'i shart. 159-moddaga ko'ra esa, xodimning aybsiz bekor turib qolingan vaqtda uning o'rtacha ish haqi saqlanadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi agar kimdir o'z ish joyida o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlansa, vazirlikka murojaat qilishni tavsiya qilgan. O'zbekistonda oylab maoshlari berilmayotgani yoki pul yo'qligidan xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilayotgani yoki shunga majburlanayotgani faqat Bekobod yo'l industriya unitar korxonasida emas. 18 yanvar kuni Ozodlik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltariq bo'limining yuzlab ishchisi zavodda qisqartirish boshlanganidan norozilik bildirgani haqida xabar qilgan. Shu oy boshida esa Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi neft-gaz quduqlarini sinash tashkilotining o'nlab ishchisi hisobidan ta'tilga chiqishga majburlangani haqida Ozodlikka xabar yo'llagandi. So'nggi 3 oy davomida Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashga safarbar etilgan 10 dan ortiq shirkat ishchilari hamda O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisiga oylik berilmagani haqida ham Ozod xabar bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonlik shifokorlarga ko'ra, koronavirus infeksiyasiga chalingach, sog'lig'i to'liq tiklanmagan bemorlar taxminan 10% ni tashkil qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan tibbiyot xodimlarining aytishicha, bular virusga chalinguncha qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va surunkali boshqa kasalliklar bilan xastalangan bemorlardir. Tibbiyotchilarga ko'ra, ularning orasida o'lim hollari ham uchramoqda. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik shifokorlar o'z tajribasiga tayanib ushbu taxminiy raqamni tilga oldi. O'zbekistonda koronavirusdan tuzalgan bemorlarning yangi ahvoliga oid biror tadqiqot o'tkazilgani hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Shu kunlarda Buyuk Britaniyada e'lon qilingan tadqiqot natijalariga ko'ra, bu davlatda COVID-19 dan tuzalgan, ammo uning og'ir oqibatlaridan kasalxonaga tushganlar soni 30% atrofida. G'arblik shifokorlar bu infeksiya asoratlarini zudlikda o'rganish lozim deya ta'kidlamoqdalar. Qashqadaryolik terapevt shifokorning Ozodlikka aytishicha, u oktyabr oyida COVID markazida ishlagan va o'zi davolagan bemorlarning 10%ga yaqini hanuz to'liq sog'aymagan. Ismi sir qolish sharti bilan gaplashgan shifokorga ko'ra, hanuz tuzalmayotgan bemorlarda o'pka yallig'lanishi 60-70% atrofida bo'lgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor shunday dedi. O'pkada yallig'lanish 70%gacha bo'lgan bemorlar virusdan to'liq tuzalgan, lekin immunitet va o'pkaga qattiq zarar yetgani bois o'pka faoliyati hali ham to'liq tiklanmagan. Mening praktikamda virusdan tuzalib, keyinroq o'lgan bemor hali bo'lmadi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qashqadaryolik shifokor. Bu shifokorning aytishicha, qandli diabet, sil va yurak-qon tomir kasalligidan aziyat chekkan yoshi kattaroq bemorlar orasida koronavirusga chalingach o'lim holatlari ko'p uchragan. Bunday bemorlar tuzalgan taqdirda ham salomatligi zaiflashib, muntazam tibbiy yordamga muhtoj bo'lib qolmoqda, dedi ushbu shifokor. Namanganning Chust tumanida yashaydigan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, u ishlab turgan hududda koronavirusga chalinish hollari shu kunda qariyb uchramayotir, ammo virusdan to'liq sog'aymagan 10 ga yaqin bemor uning nazorati ostida qolmoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida bu shifokor shunday dedi: "Patronaj hamshiralar uyga boradi, kerak bo'lsa o'zim ham borib ko'rib kelaman. Ayrimlarda yuragi kasal, qon bosimi baland, buyrak yoki oshqozoni xasta. Ba'zilarining qand kasali bor. Qon tarkibida qand yoki qon bosimi oshib ketganda, ahvol og'irlashganda nafas yetishmovchiligi kuzatilyapti. Shunday paytda kislorodga ulanadi", dedi ismsiz qolishi sharti bilan gapirgan terapevt shifokor. Uning so'zlariga ko'ra, uy sharoitida muntazam kislorodga ehtiyoj sezayotgan bemorlarga maxsus qurilma, oksigenerator tavsiya qilinmoqda. Bu qurilma qonni kislorod bilan to'yintirish va uning tarkibidagi uglekislorod hajmini tushirishga xizmat qiladi. O'zbekistondagi bozorlarda bunday qurilma o'rtacha 5 million so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Samarqandlik 37 yashar pulmonolog shifokorning aytishicha, koronavirusning og'ir turi bilan xastalanib shifoxonaga tushgan bemorlarda eng ko'p uchrayotgan asorat o'pka fibrozidir. Ammo koronavirus asoratidan o'lim holatlari ko'p emas, deya ta'kidladi bu vrach. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida u shunday dedi: "Fibroz bu o'pkadagi chandiqdir. Fibrozning tuzalishi juda sekin kechadigan jarayon, aksar bemorlarda tuzalmasligi ham mumkin. Nazarimda koronavirusdan og'ir asorat qolgan bemorlar 10%ni tashkil qiladi. Bular orasida o'ziga kela olmay vafot etganlari 4%dir, balki 6%dir. Lekin bu mening taxminim xolos. Buni o'rganish kerak. Biz endi koronavirus epidemiyasidan endigina qutuldik. Uning oqibatlari ham o'rganilsa kerak yaqin orada", dedi samarqandlik pulmonolog. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi mamlakatda 2020 yilgi demografik vaziyat bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Bu hisobotning eng e'tiborli jihati o'tgan yildagi o'lim holatiga oid raqam bo'lib qolmoqda. Hisobotga ko'ra, o'tgan yilda 175600 ta o'lim holati qayd etilgan. Avvalgi yildan keskin oshgan, ya'ni 21 mingtaga ko'p. Qo'mita hisobotida o'lim holati oshish sabablari keltirilmagan, ammo ozodlik gaplashgan shifokorlar, mutaxassislar va oddiy o'zbekistonliklar ortiqcha 21 ming kishi koronavirusdan vafot etgan o'zbekistonliklardir degan yakdil taxminni ilgari surmoqdalar.
Dastur davomida Jizzaxdagi uyining qulashi, qamoqqa olingan hokim o'rinbosariga yana bir ayblov e'lon qilindi. O'qituvchilar o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha so'rovnoma yangi ko'zbo'yamachilikka sabab bo'layotganini aytmoqdalar. Jo Bayden AQSh prezidenti lavozimiga kirish uchun Vashingtonga keldi. Oq uydan ketayotgan Tramp ma'muriyati Xitoyni uyg'urlarga qarshi genotsidda aybladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzaxdagi uyning qulashi. Qamoqqa olingan hokim o'rinbosariga yana bir ayblov qo'yildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 19 yanvar kuni xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyat hokimining ikki o'rinbosari birdaniga almashtirildi. Jizzax viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimini Qurilish vazirligi pudrat va maxsus montaj ishlari bozorini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlab kelgan Bahrom Nazarov egalladi. Bu lavozimda 2018 yildan to 21 yilning 19 yanvargacha ishlagan Akram Rahmonqulov ustidan jinoyat ishi ochilib, 15 yanvar kuni qamoq ehtiyot chorasi belgilangani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Rastrata, poraxo'rlik va xiyonat. Jizzax viloyat prokuraturasi vakiliga ko'ra, 19 yanvarga kelib Rahmonqulovga qarshi malakalangan jinoyat kodeksi moddalari 4 taga yetgan. Rahmonqulov hibsga olingan 15 yanvar kuni Jinoyat kodeksining 207 moddasi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash deb nomlangan ayblovi ham bor edi. 19 yanvarga kelib yana 3 tasi qo'shildi. Bular 167 modda. O'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish. 229 modda. Inshootlarni yoki boshqa obyektlarni izinsiz qurish. Va agar aybdor deb topilsa 20 yilga qamaladigan yana bir modda, buni aytmay turaman, chunki davlat siri, dedi prokuratura vakili. Mulozimga ko'ra, 19 yanvar holatiga ko'ra 10 ga yaqin mulozim jinoyat ishi figurantiga aylangan va Rahmonqulovning 10 dan ziyod qarindoshi jinoiy qilmishlarga aloqador deya gumonlanib hibsga olingan. Bu ma'lumotlarni asli jizzaxlik va hozirda Kanada istiqomat qilayotgan jurnalist Ulug'bek Ashur ham o'z manbalariga tayanib tasdiqladi. 19 yanvar kungi bo'lib o'tgan xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashida qatnashgan mahalliy deputatning ozodlikka aytishicha, viloyatga prezident kelib ketganidan keyin qamoqxonalar boshlanib ketgan. Uy yiqilgandan atigi 2-3 kun oldin zam hokim Rahmonqulovning qilmishlari haqida bloggerlar yozganini eslaysiz. Shavkat Mirziyoyev 11 yanvar kuni Jizzax viloyatiga kelib, harbiy okrug artilleriya brigadasini borib ko'rgan kuni qattiq tekshir boshlanib ketdi. Mening o'zimdan ham Samarqand hokimi Turdimov nega Jizzaxga kelib ketdi deb so'rashdi. Mening umuman bundan xabarim yo'q dedim, rostdan ham xabarim yo'q. 11 yanvardan beri viloyat hokimi Soliyev Toshkentda tibbiy ko'rikda edi. Bugun 19 yanvarda Toshkentdan kelib majlis o'tkazdi. To'g'risi men qo'rqaman, bo'lmasa sessiyaga kelgan prezident sovetligi qahramon Quronboyevdan so'ramoqchi edim. Nega Rahmonqulovni qamashdi? Axir u kishi kattaning buyrug'ini bajardi xolos. Doimgiday mashinist qolib strelkachi qamaldimi? 15 yanvar kuni prezident Mirziyoyev Toshkent shahridagi kengash chog'ida Jizzaxda qolgan uy mavzuga to'xtalib, viloyat hokimi o'rinbosarining butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak deya ta'kidlab, o'shandan keyin bosh prokurorga qarab vaziyatni nazoratga olish va mansabdor shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rish bo'yicha topshiriq berdi. Jizzax viloyat hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari bizning siyosatimizga xiyonat qildi. Buni hamma bilishi lozim. Uning butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak, dedi prezident. O'zbekiston boshqaruv tizimidagi jarayonlar yopiqligi bois qurilishdagi texnik halokatga bilvosita sabab bo'lgan mulozim nega prezident tarafidan siyosatga xiyonat qilgan va eski zamonni qo'msagan noinsof deya tamg'alangani tushunarsiz qoldi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov 18 yanvar kuni o'zining Facebookdagi sahifasida Kreml O'zbekiston prezidentini hurkitdimi degan savolga javob izladi. Bundan oldin tarmoqlarda Globuslar, ya'ni Rustam Inoyatov va Alisher Usmonov davlat rahbarini almashtirmoqchi degan gap aylangan edi. Kreml O'zbek prezidentini qo'rqita oladimi degan savol yuzaga chiqdi. Buni ehtimoldan soqit qila olmaymiz. O'zbekiston davlatida hukm surayotgan boshboshdoqlik, korrupsiya ko'lami oshgani fonida bu mumkin. Korrupsiyalashgan rahbariyat mamlakat suverenitetini himoya qilishga qodir emas, deb yozdi Alisher Ilhomov. Unga ko'ra, muammo uyi buzilganlarda emas, balki birinchi rahbarning axillis tovoni, ya'ni nozik joyi bo'lgan kuyovlarning kundan-kun ko'proq korrupsiyaga rujuv qo'yganidir. 10 yanvar kuni Jizzax shahriga yangi qurilgan 6 qavatli uyning birinchi qavati qulab tushgani ortidan viloyatda tekshiruv va kadrlar o'zgarishlari boshlanib ketgan edi. O'tgan yili Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi ortidan prezident Mirziyoyev qurilishlarda korrupsiya holatlari ko'p ekanligini aytgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ozodlikka turli viloyatlardan murojaat qilgan ma'rif xodimlar mamlakatda o'qituvchilar zimmasiga yuklangan befoyda rasmiyatchilikning yana bittaga ko'payganini bildirdi. Ayni kunlarda mamlakat bo'ylab har bir sinf rahbariga 7-11 sinf o'quvchilari va ular ota-onalaridan bolaning qaysi kasbga qiziqishi bo'yicha so'rovnoma to'ldirish yuklatilgan. Ozodlik gaplashgan ayrim maktab direktorlariga ko'ra, Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rahbari viloyatdagi 700 dan oshiq maktab rahbaridan bu so'rovnomalarning bir kun ichida to'ldirib topshirilishini talab qilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 18 yanvar kuni ozodlik bilan bog'langan o'qituvchilarning bildirishicha, ayni kunlarda respublika bo'ylab 2021-2022 o'quv yilidan joriy etilgan kasbga yo'naltirish tizimi ijrosi boshlanganini bildirdi. Bu jarayon xususan Andijon viloyatida yakunlovchi bosqichga kirgan. Viloyatdagi bir nechta tuman xalq ta'limi mutasaddilarining shaxsi sir qolishini so'rab ozodlikka bildirishcha, bevosita viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov topshirig'i bilan so'rovnomalarni 18 yanvar kuni tungi 23-gacha to'ldirib topshirish buyurilgan. Chorshanba kuni prezident o'tkazadigan selektorda kasbga yo'naltirish tizimi bo'yicha Andijon texnologiyasini namuna qilib ko'rsatishmoqchi. Shunga 18 yanvar kuni davomida viloyatdagi 746 maktab direktoriga tungi 11 qadar so'rovnomani to'ldirib, HTBga topshirish buyurildi. Bugun har bir sinf rahbari sinfidagi har bitta bolaning uyiga borib so'rovnomani imzolatib, uni ikki nusxada pechatdan chiqarib, alohida periplyot qilib, bittasini maktab direktoriga, ikkinchisini HTBga tayyorladi. Maktab direktorlari bu papkalarni to'plab HTBga topshirish uchun hozir navbatda turibdi. Soat 23gacha topshirmagan direktorga telegram orqali HTB rahbaridan ishdan bo'shaysan degan bosim bo'lyapti, deydi 18-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan kechki 9:00 atrofida tuman HTBsida turgan direktorlardan biri. Nusxasi ozodlikka yuborilgan so'rovnoma matnidan unga 7-11 sinf o'quvchilari, ular ota-onalari va sinf rahbari qo'l qo'yishi shartligi ko'riladi. So'rovnomada o'quvchilardan hunar o'rgatish imkoni bo'lganda qaysi hunarni tanlagan bo'lardingiz deb so'ralgan va tanlash uchun 11 ta kasb taklif etilgan. So'rovnomani ko'rsangiz maqsad yomonmasga o'xshaydi, lekin uning ijrosi har doimgidek bolalar uchun uzoq muddatga foyda keltirmaydigan ko'zbo'yamachilik va soxtakorlikka aylandi. Agar bu jarayon bola va ota-onalar bilan maxsus shug'ullanib, ularga yo'l ko'rsatish, bolaning iqtidorini rivojlantirishga qaratilganda edi, e'tiroz bo'lmasdi. Lekin Andijonda 70-80% umumta'lim maktablari o'qituvchilari bola yoki uning ota-onasi bilan gaplasha olmadi. So'rovnomadagi bitta hunarni nomiga belgilab, rasmiyatchilik uchun to'ldirib topshirishdi. Nimaga? Chunki Andijon hokimi prezidentga o'zini tashabbuskor qilib ko'rsatmoqchi. Bunaqa tashabbuskorlikning ta'limga foydasidan ko'ra zarari ko'proq, dedi andijonlik ta'lim mulozimi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilarga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistondagi maktablarning barchasida to'ldirilayotgan bu so'rovnomalar yil oxiriga borib tadbirkorlar va banklarga nisbatan yangi bosimga asos bo'ladi. Bitiruvchilar tanlagan hunar ertaga ularga kredit ajratishga asos bo'ladi. Hokim banklarga falon pul kredit berasan, faloncha bitiruvchi tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlaydi deb bosim qiladi. Bu tajriba 2020-yil yozida boshlandi va hozirga kelib katta muammoga aylandi. Kredit olmayman deganiga qaramay, bitiruvchilar otiga 30 milloncha kredit rasmiylashtirishgan, lekin uni boshqa odam olgan. Bu bilan bola tadbirkor ham, hunarmand ham bo'lib qolgani yo'q. Bu prezidentga o'zini ko'rsataman deganlarning bola va ota-onalarni aldash bilan tutayotgan yana bir soxtakorligi, dedi ozodlikka gapirgan ta'lim mutasaddilaridan biri. Dedi ta'lim sohasi mutasaddilaridan yana biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum so'nggi bir oy ichida 2 marta jang chizig'iga otlanishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida jangari toliblar hamlalari mezoni oshgan sari Marshal Abdurashid do'stum bir oy ichida kamida 2 marta jang jabhalariga otlanishga majbur bo'ldi. Qurolli toliblar yaqinda Shimoliy Foryo viloyatining Qaramxo'l tumanida davlat harbiylari qarorgohlariga hujum qila boshladilar. Jangarilar hujumlari kuchaygan sari Marshal Abdurashid do'stum o'zining bosh qarorgohi Shibirg'on shahridan qo'shni viloyat Foryobning Qaramxo'l tumaniga otlandi. Tunda jangning birinchi chizig'iga yetib borgan do'stum o'g'li Yormuhammad do'stum va davlat kuchlarining boshqa qo'mondonlarini Qaramxo'l tumanini toliblardan tozalash amaliyotiga safarbar etdi.
O'zim sab o'zim.
Shu boshlaringdan shoqlarni, mo'ylarni, sartaxozi mavqiyat, yetishdi, balom emas, balom
degan. Matlabizdi, ijro bo'ladi inshaalloh.
Marshal Abdurashid do'stum boshqargan harbiy amaliyot bir necha soat davom etdi. Toliblar nazoratidagi 13 qishloq jangarilardan tozalandi. Mahalliy rasmiylarning iddao qilishlaricha mazkur amaliyot natijasida kamida 13 jangari yo'q qilingan, boshqa 8 jangari davlat harbiylari qo'liga tushgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror aksil amal bildirmadi. Ushbu amaliyotda qatnashgan Shohin 209 nomidagi diviziya qismlaridan birining qo'mondoni polkovnik Amonulloh Marshal Abdurashid do'stum tomonidan boshqarilgan ushbu amaliyotda davlat kuchlari ko'tarinki ruhda jangarilarga qaqshatg'ich zarbalar berib, ularni Qaramxo'l tumani hududlaridan haydashga muvaffaq bo'lganliklarini bildirdi. Afg'onistonning urush jabhalarida boy harbiy tajriba orttirgan Marshal Abdurashid Do'stum bundan oldin ham bor-bor prezident G'ani ruxsat bergan taqdirda mamlakatning shimol viloyatlarini bir necha oy ichida jangarilardan tozalashini iddao qilgan edi. U yaqinda Shibirg'on shahrida qilgan so'nggi chiqishida jangari toliblarni Afg'onistonda o'ta katta kuch emasligini bildirgan edi.